Gürjistanyň paýtagtynda geçen dinç günlerinde bolan betbagçylykly suw joşguny zerärli haýwanat bagynyň gaçyp çykan ak gaplan bir adamy öldürdi. Haýwanyň ýyzyrlanyp ýürüýdi gürşer tarapyndan öldürilenligini polisiýa habar berdi. Bu waka haýwanat bagynyň resmiýleriniň 14-nji ýylynda bolan tebigi betbagçylyk bilen baglylykda 18 sany uly pişigiň birinden başgasynyň we bir jaguaryň öldürilenligini habar bermeklerini ertesi ýüze çykdy. Dislapky maglumatlarda adam öldüren haýwanyň ýol wars bolanlygy aýdylypdy. Şeýlelikde öldürilen ak gaplanyň ýyrtyjy pişikleriniň soňkusy bolup bolmazlygy nämälim galýar. Haýwanlaryň ýüzlerçesi suw joşgunynyň netijesinde öz kapasalarynda öldi ýa-da suw bilen haýwanat bagynyň daşyna kidildi. Bu tebigi betbagçylyk zerärli adyndan 19 adam öldi, jaýlar ýumruldy. Tbilisiniň merkezi bölüklerinde infrastruktura zeper ýetdi. 6 adam henizem ýitirim hasaplanýar. Häkimetler suw joşgunynyň ýetiren ziýanyny 44 million dollar möçberde kesgitleýärler. Gürjistanyň prokurorlary 17-nji ýunda ýeriden beýannamasynda guruluş Çokta goy verilen sevlükler ve daşarkı hukukların nazara alınmanlığı önce diğer evlerin başlananlığını haber verdiler. Maglumatlar şeýlede gipopotamlaryň, ýolbarslaryň, möjeklerin, aýlaryň we beýleki haýwanlaryň suratlary helakçylykly suw joşgunynyň ýetiren ziýanynyň möçberini görkezdi. Daşary ýurtly bilermenler Tbilisiniň haýwanat bagyny dikeltmeklige ýardam bermek boýunça işlere çekildiler. Käbir haýwanlar suwdan helak boldy, beýlekler polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi we ýene ençemesi ele salınıp öz kapasalaryna gaýtarylды. Tbilisiniň polisiýasynyň jurnalistlere aýtmagyna görä, ak renkli albinos gaplan 14-nji iýunda haýwanat bagynyň golaýyndaky suwa düşülýän ýerde adama hüjüm edipdir. Gürjistanyň içeri işler ministri Wahtan Gomelauriýanyň we Tbilisiniň haýwanat bagynyň müdiri Zorab Gurelidzeniň ak gaplanyň atylyp öldürilen ýerine barandyklary habar berildi. Beýleki haýwanlar şol sanda gipopotamlar uky derman ulanylyp tutulupdyr. Gürjistanyň premier-ministri Irakli Garibashvili we krizis garşy geňeşiň ýolbaşçysy Mindia Janelidze mundan öň haýwanlaryň ählisiniň köçelerden ýygnalanlygyny habar beripdiler. Janelidze özelki maglumatlaryň haýwanat bagynyň ýolbaşçylary tarapyndan berilenligini 17-nji iýunda aýtdy.